galvenie ražošanas resursi, degviela, graudi ir ar diezgan būtisku cenu samazinājumu. Tas nozīmē, ka gaļu varam saražot lētāk, olas var saražot lētāk, un ja arī visas cenas, pa kādām zemnieki pārdod savus produktus, graudus, pienu, gaļu, ir kļūšas zemākas, tas nozīmē, ka arī gala produktam būtu vēl vairāk jāsamazinās cenai veikalu plauktos. Zemniekiem savukārt šī ziņa ir ļoti slikta ziņa, ka cenas pasaules tirgos neprognozē nekādus kāpumus, viņas paliks apmēram tādā pašā līmenī, tas nenozīmē noteikti, ka tur neviens eiro nepieaugs, bet nu, tāds būtisks cenu pieaugums netiek prognozēts. Tagad zemnieki vairs neko nevar mainīt, jo tas bija jādara tajā mirklī, kad notika sarunas par Eiropas garo budžetu. Šajā mirklī tieši izmainīt vairs neko. Mēs varam gatavoties nākošajam sarunu periodam, lai nākošajā mēs vairs nepaliktu tik lieli zaudētāji. Šajā mirklī mēs varbūt, ka varam pamatot, bet ekonomiski ar skaitļiem, pamatīgiem, reāliem, zinātniski pamatotiem pieprasīt varbūt kaut kādas papildu kompensācijas no Eiropas Savienības budžeta.